شهرزاد شد تا همیشه، خانه از دست ناکس گرفتیم.
ادبیات پایداری و مقاومتن دانشاندا تحت شعر دور یازه دوار یازلارن چنده خصوصاً اخیر اللرده یخشی داستان، رمان، تحقیق و خاطره کتابلار چاپ olup. مثلا آسمان مال من است کتابن اردبیلی یازچی ساسان ناطق یازب و اردبیلی خلبان سرهنگ سمد علی بالازادنین خاطره لرده. ایرو کتابلارا دا اشاره لمیولار کوچه نقاش ها دا سفر به گرای 270 درجه روزهای آخر خاک های نرم کوشک بابا نظر ناگفته های جنگ هرمان هور نوشتم تا بماند شرح اسم برای تاریخ میگویم و یوزلرجه آیری گالارگ اثر و کتاب.
فتح خرمشهر بر رهبر بسیجیان و نیروهای مسلح مبارک باد.
ایران زمین شوکت و جاویدان با مردان تو مرد ایمان و دین پاس فرد و شکوه زنده نامد در دوران شد پاس شده کین شهر خودم شد خونی و تو ای دشمن ایران بشنو که بسیجی به ره حفظ وطن به گهه پشم و خطر همچو شرم به کنر به خسان می‌دهد جان را چون یاران شهید از بخت فاسدین و ملت و مذهب و عز و شرف می‌دهد جان را تا ماند جاودان اسلام و دولت قرآن توی ای رهبر من رمز بلا و تو ای سایه حق بر سر من چطوری جلوه‌ای از روح خدا بسیج ایران کوه آتش بشان بر جان خصم دین و مکتب و رهبر و امت خود رسم ما باشد تا ماند در جهان با گرد پرچم ایران.
پایداری و مقاومت ادبیاتنن گلگانداشماغی و یایلماغی اولدوخچا مهم و تأثیرلیدی. تأثیری ندی؟ لف اول ده ایثار و شهادت مکتبین دیری ساخلماخ ایثار الینلرین خاطرسین دیری ساخلی او هماسلرین ارزشین محتوا و باورلرین تزه نسله انتقال بری بو بی احتیاج دی نیاز دی گره ده بجر اولا لازم دی هماسه ایلرینین ارزشلری او اتفاقلار تزه نسله انتقال تاپا لازم دی خورم شهرین آزاد olmasının yolunda canlan keşmeler yazıla deyile ve müntegel ola.
Thank you.
خرمشهر قهرمان عنوان موسیقایی ارکسترال اثر حضورتا تقدیم اولده که بو اثر گروه کر ترگینن اجرولون مشتی اثر ناهنگسازی آقای محمود قادری و شاعری آقای مسعود مؤمنید به حالده که بزنده دمیولار زمانمز دلوب و گرک حضورستان مرخص الاخ سلام کوچه های گلالود بعد از کمی باران نخل های شکسته بعد بمباران صدای پرپر پرندگان مانده در قفس آوارهای خونین 24 آبان صبح سبز سوم خرداد سوالون دوستان بیز حضورتان مرخص الیوخ همزو بیر اولان الله تابشیریوخ özüzdən مواظب olun گیجز خیره قالسن
هر که رفت پاره ای از دل ما را با خود برد کسی که دل ما
kimde vardır güzelim, sende olan cazibeler. Kimde vardır güzelim, sende olan cazibeler. Sana dünyada meğer, aşık olan da gemiler. Bastır öldürmeyeceksen güzelim dünyanı, her üzü göçek olan da bu kadar çamhamiler. İncime gözyaşım aksa seni gördükte gülüm, gül atıldıkta bahar fesli bulut şebnemiler. Naz u gamzan yerişin şuh bakışın alemdir, bir de zülfün üze töksen o da bir alem iler. Heyf sen gezme yaraşmaz sana bigane ile, heyf sen gezme yaraşmaz sana bigane ile. O atıp sırrını dünyaya seni mahrem iler. Vahidem ömrümü ben ışk ile sarf eylemişem. İşk ya öldürer ahir beni ya Adem iler.
Senin için damarımdaki kan darıkır, ardımı attığım kıyaban senin için damarımdaki kan darıldı, attığımı attığım fiyaban darıldı. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göğdeki bulut alır men ağlayanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göydeki bulut alır ben anlayanda. Hem dudağımda hasret, ayağımda görmür gözüm ama eşkin yanımda. Hem dudağımda hasret, ayağımda görmür gözüm ama eşkin yakında. Sinemi her zamanda, göğdeki bulut alır men ağlayanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda, göğdeki bulut alır men ağlayanda. Ben dudağımda hasret ayağı, görmür gözüm ama eşkin yandı.
müminlərə xilas çox sübhəzən əziz və mübarək ləhsələrinə, bugün şəmbə xordadan üçüncü günündə sübhəzəni Ərdəbil şəhərinin vəxti ilə şəri ofuqı ilə saat 3-12 dəqiqət olacaq. İndi həq kəlami Qur'an-ı Kerimin nurani ayələrinin səsinin təlavətini şirib birlikdə sübhəzənin pişvəzinə gidiyor. Xüsusat Rahim Xakirin səsinə sübhəzənin eşidəcək iltəmasıdır.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به فوسقنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد خير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Subazami Erdebil Hoğinan.
Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة